Müstəqillikning dastlabki yillari Qirg'izistonda qishloq yerlari xususiylashtirilib, minglab mayda oilaviy dehqon xo'jaliklari vujudga kelgan. Aytish joizki, mamlakatning aholi zich joylashgan janubiy hududida ekin maydonlari taqchil bo'lib, o'rta xonadonga nasib etgan yer ulushi odatda yarim gektardan sal oshadi. Hozirda qishloq mehnatkashlarining ahvoli qanday? Bozor iqtisodi sharoitida ular qanday yashamoqda? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy aholi vakillari bilan suhbatda bo'ldim. O'sh viloyat Aravon tumanidagi Ismoiljon Teshaboyev oilaviy dehqon xo'jaligi boshlig'i. Xonadon sabzavot hamda chorva mahsulotlari yetishtiradi.
Elga bo'lingan yerlar bo'linib, 50 sotik, 30 sotik, 80 sotikgacha o'sha oilasiga qarab 9 sotikdan bo'lingan.
Har bir kishiga
xususiy yer ashni hisobidan el 5 so'm topib foydalanib, yaxshi mana ayol hukumati olib keltirib, mineral o'g'itlarni arzon narxda elga yetkazib beryapti. Otomonlar yaxshi. Lekin suv tomondan, qayta tomondan, ash tomondan jindi yengillik bo'lsa, sug'orishni avram bilan sug'oratda, ash jindi qiyinchilik bor.
Yetishmaydi,
ashalarda jindi qiynalib qoladi. Lekin dehqonlarimiz hozircha o'ziga to'q. Ichida endi qaynaqa yengillik yer pul kambag'al ham bor. Meni bola chaqasi ko'p, shunaqa. Bitti ishim bilan 30 sot yerga qarab, ash bilan tirchilik qilib, ash bilan o'tyapti. Lekin uy joyi bor, xudoga shukr. Qarz havolasini endi uni o'zlari biladi. Shunaqa.
Endi siz o'ylantirayotgan muammolar qanday? Masalan, shu dehqon xo'jaliklari bo'yicha.
Dehqon xo'jaligi o'ylantiradigan muammolar, mana bitta misol, dehqonchiligini bozorga olib chiqsa, ya'ni o'rta narx bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Dehqon bulturgi yilda juda azobga tushib ketdi. Orqaga minishga ketdi bultur.
Endi nima uchun unday bo'ldi?
Bunaqa bo'lgan sabab, kasbga pul bo'lar ekan deb turib, karam pul bo'lar ekan deb turib, hamma ekdi. Hamma narsani uchlikka tashlab turib oldi. Narxni ham tushib ketgan.
Oqibatda o'tgan yili kartoshka ekanlarning deyarli barchasi bozorga sotib ko'chiradi.
Bozorga sotib ko'chiradi. Kartoshka yo karamu pomidorga ketiradi. 3 gektar ketayotganlar ham bor. Ashlar 1.5 milliondan 700 ming 800 ming oxiriga olimlar bor.
Ziyon qildi.
Ziyon qilgan ishlar. Hamma narsa olosat qilib ekib. Lekin misol mono regionga misol kartoshkani suv bersa mono regionga davlatga paxta kerak. Yo bo'lmasa 30% paxta 30% kartoshka, 30% piyoz qilaversin.
Bundan chiqdi, o'sha ekinzorlarni planlashtirish kerak.
Planlashtirish kerak.
Qaysi qanday o'simlik ekkani yaxshi bo'ladi?
Misol, ash krizisda ahvoli qiyinchiligi mana bir mol boqqanlarga ham qiyin bo'ldi. Ash dehqonda 4-5 ta navosi bor, moli bormidi, shu tomoni ham qiyin bo'ldi. Nimaga desangiz, mana go'sht o'tmayapti. Shuning uchun real narx bo'lsa, rayonimizda ham, respublikamizda ham shunaqa bo'lsa,
demak, dehqonni haq-huquqini mana masalan shu bozor kasod bo'lgan dehqonlarni yoki masalan o'sha o'stirgan hosili o'tmay qolgan paytlarda bir yo'l ko'rsatadigan qanday bir yuridik yordam beradigan yoki masalan metodik yordam beradigan tashkilot yo'q ekanda.
Yo'q, biz Qirg'izistonda endi o'rganib kelyapti. Mana o'zbekistonlarga o'xshash misol tamat chiqaradi, munch zavodiga mana bu pomidorni topshiradi. Voyniga zapaska bo'ladi, shunaqa narsalarni rejalashtirsa yo'li yo'qda bo'ladi hamma narsa.
Davlat ham shu dehqonni, fermerni, shu mehnatini tashkil qilishga, o'stirgan hosilini sotishga yordam berish kerak. Qani sharoit tuzish kerak demoqchisizlar.
Shunday yordam berish kerak tomondan. Mana endi dorini yana yordam berdi, mana sararga traktorlarni ham shu yo'l yo'qda qilib, misol 30 so'm sarayga bo'lsa, undan ozroq 25 so'm yuradigan qilish kerak. Hamma narsaning hisob kitobi bor. Misol hozir traktorlar ham xususiy. Kelib yurib bering desangiz, 25 so'm, 30 so'm yurib beraman deydi. Yo'q desa, noiloj mashg'ul yurgizasiz. Mash tomonlarda ham realni qilib, hammasi hisoblab kitob qilsa, dehqon ashunda. Dehqon boy bo'lsa, Qirg'izistonimiz boy bo'ladi. Qirg'izistonda mana shofirdan boshlab to xo'jayinlargacha dehqon orqasidan bo'ladi. Nimaga endi bir so'm 2 so'm yeydi, sotib ashuni shofir foydalanadi, bozor foydalanadi, nolog foydalanadi.
Mana endi aytishadiki, hozirgi dehqon fermerlar tunu kun mehnat qilishdan bo'shamaydi. O'zining sog'lig'i haqida o'ylashga vaqt ham yo'q, bunga shart-sharoit ham yo'q deydi.
Bunga shart-sharoit ham yo'q. Nealida Krosoga borib, Krosoga dam oladigan bir yilda anaqa misol yo'llamasi yo'q, 10 ming so'mga tushadi, qoplamaydi. Dehqon uchun misol shunaqa dam oladigan joyda ajrassa, u borib bir yilda bir marta dam oladigan qilib bersa, shuni qo'rqadigan profsoyuz, ayol hukumat, hukumat hokimimiz. Lekin kim mehnat qilsa pul topadi. Mehnatni orqasidan bo'ladi, kam bo'lmaydi.
Har holda suhbatimizni bunday yakunlab aytadigan bo'lsak, dehqon, dala mehnatkashlari uchun Qirg'izistonda yer ulushlari bo'lib berilgan. Demak, mehnat qilsa ko'p bo'lmasa ham har holda foyda qiladi. Lekin ayni paytda hali qilinadigan ishlar, muammolar ko'p demoqchisiz.
Ko'p. Iloji bo'lsa, alinaqa 15% 10% lik kreditlar bo'ladi.
Ha, ya'ni
meniki ashuni
imtiyozli kreditlar.
Imtiyozli. Ashqa narsani bersa bo'ladi. Ashuni yordam bersa,
dehqon xo'jaliklarini moliyalashtirish, kredit berish, suvda berish ishlari ham hali yo'lga qo'yilishi kerak.
Ashu yengilini, misol 5% lik 10% lik bor. Shuni misol 20 ming olsa, 1 oyda 1800 so'm pul to'kadi. 1 yilga, 2 yilga bersa dehqonchilikka choplaydi, shaharga tashrif qiladi. Qiyinchilik joylari ham bor. Lekin xalq o'ziga to'q, pokiza.
Demak, eng asosiy narsa yer ulushlarini bo'lib bergani katta foyda bo'ldi.
Katta foyda bo'ldi. Endi asha so'zpondlardan elga yordam, burdog'on yerini nalogozga qarab qo'ysa, suv pullarini ham qarab qo'ysa, svetni endi o'z bilasiz endi. Shunaqa joylari bor. Barakasini bersin endi Allohdan emas. Yil Allohga shukr, dehqonchilar yaxshi. Har yilgidan bir oy oldin amal keldi. Hozir mana bozorimizda hamma yoq to'kin-chachin.
Bozorda dehqonlar o'z hosilini olib kelib, shu yerdagi savdo uyumlariga tarqatadi.
Tarqatib, o'sha yerda halol baholashib oladi.
Bu yigitning ismi ham Ismoil ekan. Familiyasi Mamajonov. Asl kasbi muhandis. Hozirda bozorda savdo yuritmoqda. Tungi ulgurji bozorda dehqonlar olib kelgan mahsulotni sotib olib, kunduzi savdo qiladi. So'nggi yillarda faoliyatining ushbu turi ko'plab qirg'izistonliklar uchun tirikchilik manbai bo'lib qolgan. Daromad yomon emas deyishadi.
Em barg'ada joqqada dehqon xudoga shukr qilib yashaydi-da. Dehqonchiliklar pishganda yaxshi ila yashab qoladi. Mana dehqonchiliklar sotuvga kelganda kishining problemasi qiynalish o'tadi, azmas. Bog'lar arzandigi uchun. Baqi slitra darlar bor-ku, o'zidan azot, mineralning o'shalardan sal qiynaladi. Oshalar sal yetishsiz. Oshadan qala problema. Atak normalniyda. Kim emge qilsa, emgegina jarasha uzrun ko'radi-da.
Dehqon borga ham, yo'qqa ham shukr qilib yashaydi. Pishiqchilik paytida ko'kragini ko'tarib oladi. Yetishtirilgan mahsulotga narx pastligi, mineral o'g'itlar qimmatligi kabi muammolar boshini qotirsa-da, turmush yomon emas. Har kim mehnat qilsa rohatini ko'radi, deydi suhbatdosh. Uningcha oxirgi 2 yil mobaynida odamlar qo'lidan pul qochgani bois, avvalgi paytlardagidek katta-katta uylar qurish, dabdabali marosimlar o'tkazishga zo'r berish hollari ancha kamaydi. Turmushi qanday? Mana to'y 4 kun, uy salib, baldarni o'qitu masalalar qanday bo'ladi?
Budan 2 yil bundan yaxshiroq bo'lgan. Bu yil qizili to'y topunda sarozroq. Va baldarni o'qitu, vaqt-vaq, emi o'qona ilmni qarab o'qiyotadi, test bo'lotdi va'dalar. Testdan yaxshi topshirsa yaxshi bo'ladi. Men kontraktor, конечно, kontrakt to'layotdim.
Ismoil Mamajonov bolalari oliy ma'lumotli bo'lishini istaydi. Ayni paytda keyingi yillarda qishloq o'smirlarining bosimli qismi o'rta ma'lumot bilan cheklanmoqda. Katta pul sarflab oligarxda o'qib keyin ishsiz qolgandan hunar o'rgangan afzal degan fikr keng tarqalgan.
Aytib o'tadi. Dehqonlar buni ayildarda emgishil odamlar qo'yam o'qib ne bo'lib o'taling. Undan ko'ra shu kelib o'zi talada ishini qil deb yuqori hujjatlarni ancha kiritib qo'ydi degan so'zlar bor. Shu so'zlar to'g'rimi?
Например, men ondan o'yda emasman da. O'zim kishini o'qiyapman, yuqori bilimim bor, anan bolalarimni o'qitaylar deb harakat qilaman. Har kimning o'yi arganda, kebirkilari vasi aytganda, ne qilasan o'qib, uni ko'rib mediyasidan yaxshi yashaysan, tilleng qildi, qanchalik boshqa ish qilmaydi.
Ne bo'lsa-da, dehqon ulug' nom. Kunni kun, tunni tun demay ter to'kar ekan, mehnat ahli yaratgan Allohdan qut baraka, tinchlik omonlik, ahillik tilaydi. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.